Český rozhlas Ostrava k věci.
Je 17.30, pondělí 6. října, na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor k věci. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska a téma dnešního rozhovoru je více než jasné. Výsledky parlamentních voleb, sněmovních voleb, voleb do dolní sněmovny parlamentu České republiky a okomentujeme je s Lukášem Vomlelou, politologem Slezské univerzity v Opavě. Pane doktore, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za vaše pozvání a zdravím vás i diváky, posluchače.
Ten výsledek těch voleb, ten je naprosto jasný, naprosto zdrcující, výhra hnutí ANO. V Moravskoslezském kraji hnutí ANO dosáhlo výsledku 43,42%, což je ještě o 10 procentních bodů více než v těch posledních volbách. Pojďme si okomentovat, co stojí za tímhletím obrovským úspěchem hnutí ANO v Moravskoslezském kraji. Je to jenom postava Andreje Babiše, který kandidoval přímo za náš kraj?
Děkuji za tu otázku. Myslím si, že ten výsledek je skutečně zdrcující a do velké míry je to způsobeno postavou Andreje Babiše, který je vlastně celostátním lídrem a to, že byl odhodlaný kandidovat v Moravskoslezském kraji. A ještě ten způsob, jakým se zhostil té kandidatury, byl poměrně dost zajímavý, protože jenom připomenu, že ještě přibližně rok před volbami, tak když vlastně začal přemýšlet jako nad tou svojí kandidaturou, tak se začal poměrně aktivně pohybovat na řadě míst Moravskoslezského kraje a dokonce bylo poměrně dost událostí, kterých se zúčastnila, také některé z takových těch banálních, zdánlivě banálních věcí, jako je třeba výstup na Lysou horu, tak byl schopen mediálně poměrně dobře prodat, docela dobře zúročit. Plus ještě vlastně samotný fakt, že tady mohl oficiálně odstartovat tu poslední závěrečnou fázi té kampaně jako takové přímo v dolní oblasti Vítkovic sehrálo docela dost velkou roli. Tím ale nechci říct, že Andrej Babiš je osamocený, že tady hnutí ANO nemá svoje osobnosti, byť samozřejmě po těch velkých personálních otřesech, kterým místní hnutí ANO, buď regionální nebo místní v Ostravě čelilo, které byly skutečně velmi zásadní, vlastně odchod Tomáše Macury, bývalého primátora, odchod Ivo Vondráka a řady dalších, kteří vlastně následovali regionálního anebo ostravského lídra, tak to bylo poměrně dost problematické. A také vlastně i samotný fakt, že hnutí ANO poměrně dlouho hledalo například krajského lídra. Poměrně vlastně i další problém, že hnutí ANO nebylo schopno obsadit nebo vyjednat se svými tehdejšími koaličními partnery v Ostravě post ostravského primátora, že skutečně jim je Jan Dohnal z ODS, tak to ukazuje určité problémy, ale zase na té celostátní úrovni se tady profilovala řada jiných osobností z Moravskoslezského kraje, ať už je to například Aleš Juchelka, který je možným kandidátem na ministra práce a sociálních věcí, alespoň té stínové vládě, tak to byl. Čili si myslím, že tady je celkem hodně faktorů a určitě bych nechtěl opomenout i to, že dokázali poměrně šikovně prodat, řekněme, určitý nesouhlas a frustraci vlastně z účastí obyvatelstva právě z kroků poslední vlády a z celkové ekonomické situace, kterou zase nebyly, když se zlepšovala, tak zase vládní koalice to nebyla schopna v žádném případě nějak dobře zúročit tady v tomto ohledu.
Případ Aleše Juchelky, Aleš Juchelka je samozřejmě Ostravák, on je místní, přirozeně tedy kandidoval za Moravskoslezský kraj. Andrej Babiš místní není, nikdy tady nežil, vlastně nemá tady nějaké úplně jako vazby na Moravskoslezský kraj. Jak je běžné, že si představitelé politických stran volí regiony a své volební odvody i podle toho, podle místa, kde třeba nežijí, jenom proto bylo to taková jako jasná kalkulace Andreje Babiše s tím, že věděl, že Moravskoslezský kraj je takovou baštou, kde to prostě, byla to sázka na jistotu?
Nevím, jestli to byla sázka na jistotu, ale Moravskoslezský kraj jednak se mu dlouhodobě dařilo, jeho hnutí poměrně dobře a vlastně Ostrava, samotná Ostrava nebo Moravskoslezský kraj jako takový, tak byl dlouhodobě v hledáčku Andreje Babiše, protože například první krajské volby, kterých se účastnilo hnutí ANO a do kterých vstoupilo, tak vlastně kandidatura byla ohlašovaná v Ostravě s poměrně dost velkou pečlivostí, byli vybíráni nejrůznější kandidáti, když se hnutí ANO teprve formovalo na té regionální, ale i na té lokální na té lokální úrovni, což nebyl případ jenom Ostravy, ale řady dalších měst v Moravskoslezském kraji. A dokonce to vypadalo, že na tomto území to hnutí ANO nečelilo takovým problémům, když teď připomenu některé primátory, jako například byla Adriana Krnáčová v Praze, která vlastně odešla poměrně rychle, tak prvních několik let, dokonce dvě celá volební období, Tomáš Macura jako lídr ostravského ANO, tak vlastně vydržel v té funkci primátora, když se tady objevaly určité krize, tak je byl schopen poměrně dobře ustát, až tedy na tu poslední, kdy došlo k tomu většímu rozkolu právě s tím celostátním vedením. Ale abych odpověděl na vaši otázku, která zněla, jestli to je kalkul, tak určitě v politice vždycky všichni vlastně především přemýšlejí takticky, jo, co se týká možné maximalizace vlastních volebních zisků. A druhá věc, ano, určitě lepší kandidovat v tom kraji, odkud pocházím, kde žiju dlouhodobě, protože tady mám svoje vazby, které jsou opravdu dobré pro všechny možné kandidáty. Ale Andrej Babiš ten svůj původ nemá v žádném z krajů v České republice. Navíc on je hodně silně, řekněme, etablován v České republice jako takové, takže ta jeho přítomnost je taková celočeská, by se dalo říci, takže z jeho pohledu je asi není moc velký rozdíl, kde bude kandidovat, a navíc zákon toto umožňuje. Zákon umožňuje každému, aby ve volbách do poslanecké sněmovny, ve volbách do Senátu, tak aby může kandidovat z jakéhokoliv volebního obvodu. A už jsme to několikrát zažili. Například v Moravskoslezském, respektive v Ostravě, tak kandidoval například Jiří Paroubek, bývalý premiér, který nepochází z Ostravy, je původem Olomoučák a ty vazby má poměrně dost slabé, což jemu se vlastně vymstilo tehdy. Ale hnutí ANO Andrej Babišovi v žádném případě, protože tu podporu tady celkem měl a dokázal si vlastně konzolidovat i tu pozici po těch otřesech s Ivem Vondrákem, ale i s Tomášem Macurou, tak tu pozici v rámci té svojí strany tady na tomto území si poměrně rychle a výrazně a silně konzolidoval.
A může tam mít nějaké výhody pro Moravskoslezský kraj, že právě předpokládaný budoucí premiér této země kandidoval právě za Moravskoslezský kraj, je tedy reprezentantem tohoto regionu především?
Já nevím, já to nemím úplně posoudit, protože skutečně je pravdou, že on tady trávil poměrně hodně času během kampaně, takže to určitě může být poměrně citelné, ale na druhou stranu vlastně v té kampani jako takové i u hnutí ANO celkem rezonovala celostátní témata a těch regionálních, které by nás hodně moc zajímaly, tak se objevovaly spíše sporadicky na těch mítincích, jako například Gigafactory, zrovna když Andrej Babiš měl mítink v Dolní Lutyni například, i těch přilehlých obcích. Takže já si myslím, že ten vliv ten bude spíše minimální, ale na druhou stranu také záleží na to, jak silnou pozici vlastně budou mít ti ostatní, kteří kandidovali v Moravskoslezském kraji, což nutně nemusí být jenom politikové, ano, pokud bude koaliční vláda, o čem se vlastně jedná.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
O výsledcích sněmovních voleb v České republice a v Moravskoslezském kraji se bavím se svým hostem, kterým je Lukáš Vomlela, politolog Slezské univerzity v Ostravě. Vraťme se ještě k tomu. Konec konců zmínil jste ty mítingy a zmínil jste to, že vlastně Andrej Babiš tady velmi intenzivně rok zajížděl do kraje a nutno podotknout, že právě Karvinsko je tou asi největší baštou, tam jsou ty absolutně nejvyšší úspěchy hnutí ANO vůbec, jenom namátkou v samotném městě Karviná více než 60% voličů, kteří volili, odevzdali hlas právě hnutí ANO. Co ty další pozice? Bylo pro vás nějaké překvapení těchto voleb v rámci Moravskoslezského kraje? Víme třeba, že přes 5% hranici se tady dostalo i Stačilo, které nakonec ale se do sněmovny neprobojovalo.
Určitě, já jsem byl hodně moc zaskočen právě tou převahou hnutí ANO, které získalo. To, že budou na prvním místě, o tom jsme asi nepochybovali, že budou na prvním místě v Moravskoslezském kraji, ale skutečně, že se jich celková podpora hodně přehoupla přes 40%, tak to bylo poměrně dost zásadním překvapením. Stejně tak mě osobně hodně moc překvapili motoristé, protože kdybych si měl vsadit na jeden ze subjektů, který by nemusel projít do poslanecké sněmovny, kdybych věděl, že to bude jeden, a kdybych si měl vsadit, že to bude Stačilo nebo motoristé, tak bych spíš váhal nad motoristy v tom smyslu, že je to nová strana začínající, nevíme, jakou mají volební historii, a musím říct, že poměrně dobře překvapili. Alespoň třeba v té první části, když se sčítali ty menší obce, tak jsme byli hodně překvapeni téměř všichni, protože jsme spíš počítali s tím, že to je strana, která se víc profiluje městský, ne úplně venkovský, a ta podpora, kterou měli na venkově, byla celkem významná. Jo, stejně tak, jako to bylo u Stačilo. Ta jejich podpora v Moravskoslezském kraji byla silnější, než byl celorepublikový průměr, ale zase opět tady kandidovali lídři jak za Komunistickou stranu Čech a Moravy, tak i za sociální demokracii, což mohlo mít svůj odraz, ale nakonec to nestačilo v žádném případě, aby se posunuli dále.
A jenom těsně v Moravskoslezském kraji dostali větší podporu Piráti. Takovým asi nejvýraznějším skokanem, který bude reprezentovat Moravskoslezský kraj ve sněmovně za Piráty, je náměstkyně ostravského primátora Andrea Hofmanová, která byla doslova vykroužkována a bude tedy reprezentovat tento kraj. Bylo to překvapení. A ještě když se podíváme na ten poměr sil, víme, že třeba daleko větší ambice v regionu měla SPD, která nakonec, ale dokonce skončila za Piráty.
Ano, SPD bylo další překvapení, protože ta ztráta byla poměrně dost citelná. Vlastně ve všech částech Moravskoslezského kraje se jejich podpora ztrácela poměrně rovnoměrně.
Čím to?
Myslím si, že v závěru té volební kampaně nebyli schopni přitáhnout nerozhodnuté voliče a myslím si, že ano, se stalo pro ně daleko důvěryhodnějšími. Myslím si, že tam v tom asi ještě hnutí SPD bude hledat další faktory, které v tom můžou sehrát svoji roli, ale myslím si, že ten závěr ze strany právě toho silnějšího uskupení, protože to nebylo jenom SPD, tak ten se spíše nevydařil.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Výsledky sněmovních voleb v Moravskoslezském kraji a vůbec v České republice komentujeme v rozhovoru K věci s Lukášem Vomlelou. Pojďme se podívat ještě na jednu věc. Je docela zajímavé vědět, že přestože hnutí ANO tady získalo 43,42% na druhé pozici s necelými 18% a velmi těsně hnutí, teda koalice Spolu, následovali Starostové, Piráti, SPD a Motoristé. Přesto máme v Moravskoslezském kraji obce a máme volební okrsky, kde hnutí ANO nezvítězilo a naopak zvítězilo tam Spolu. Je to například Malá Morávka, Nová Pláň, Holasovice, některé volební okrsky v městě Opava, je to centrum Ostravy, Ostrava Pustkovec, Ostrava Stará Bělá, Ostrava Nová Bělá, Štramberk a tak dále a tak dále. Je to takový celé dvě desítky obcí, kde prostě to ANO nevyhrálo. Proč vlastně tyhle ty municipality, obce, městské části volili úplně jinak než zbytek regionu?
Myslím, že v tom jsou především socioekonomické faktory. Vlastně, když se vrátíme k jiným volbám, a to byly prezidentské volby, tak oni zcela jednoznačně to druhé kolo ukázalo, kterým regionům, částem České republiky se daří lépe a kterým hůře. A přesně podle toho vlastně i ty volby dopadly. A stejně tak vlastně centrum Ostravy volilo spíše Petra Pavla a některé části Ostravy měly tendenci zase vlastně na té Ostravě jako takové se to projevilo poměrně dost výrazně. A nejenom tam, vlastně to, co jsme vyjmenovali, tak to byly ty úspěšnější obce, ať už to je v těch podhorských oblastech, nebo je tam poměrně dost vysoká míra religiozity, například Stará Bělá v Ostravě, která vždycky byla takovou baštou vlastně KDU ČSL, jo, kde vlastně křesťanští demokraté byli vždy poměrně dost silní a byla to jedna z jejich opor tady v těchto oblastech. Co se týká Opavy, centrum Opavy je poměrně rozvinuté a myslím si, že je to město, ve kterém se žije poměrně dost příjemně a je to město, které má poměrně dost nízkou míru nezaměstnanosti, takže vlastně to jsou faktory, které mohly Spolu rozhodnout o tom, že Spolu jako takové je důvěryhodnější než například hnutí ANO.
Takže vlastně nám tady jde i o pouhé kilometry, protože se to se objevují vlastně takové jako ostrůvky, kde to ANO nezvítězilo a v podstatě nám jde jenom o pár kilometrů rozdíl, kdy prostě všechny okolní obce jednoznačně ten výsledek jako drtivé vítězství, ale prostě výjimky i v tom kraji existují. Pojďme se podívat teďka aktuálně, samozřejmě před náma období, kdy se bude hledat nová vláda, sestavovat nová vláda. Myslíte si, že taková ta vize hnutí ANO k tomu, aby sestavilo úplně jednobarevnou vládu s podporou tedy SPD a motoristů, že už to teda definitivně padlo? Dočkáme se toho, že SPD a motoristé získají svá ministerstva?
Já si nemím představit situaci, kdy vlastně hnutí ANO dokáže přinutit ty dvě menší strany, které jste vyjmenoval, že musí bezvýhradně podpořit jejich menšinovou vládu. Myslím si, že to bude předmětem hodně složitých vyjednávání, protože se hraje o hodně a vlastně obě ta politická uskupení znají poměrně dobře svoji vlastní cenu. Jo? Čili chápu jejich pozici o tom, proč bychom měli podpořit menšinovou vládu, když nebudeme moci prosadit téměř nic z našeho programu, když máme vlastně možnost a prostor, teď mluvím trochu jakoby za ně, jo, ale rozumím jim, protože mají vlastně poměrně dost výrazný prostor pro to, aby prosadili některé ze svých kandidátů právě do těch nejvíc exponovaných politických funkcí. A například takovým motoristům oni hodně dobře vědí, že právě vládní angažma, pokud budou mít úspěšné ministry, tak jim může dlouhodobě pomoci. Jo? Oni chtějí zakořenit české politice, to už dělali, to už jsou druhé volby, kdy jsou úspěšné. Už nebo teprve, to je na tom, jak to zhodnotíme, ale z hlediska života politické strany dvoje volby není zas tak mnoho, takže si myslím, že mají jedinečnou příležitost dobudovat, vybudovat, upevnit svoji pozici a stát se relevantní politickou stranou, která vydrží delší dobu, což tady tyto volby pro ně znamenají poměrně dost výborný předpoklad pro to, aby se tak mohlo stát, a nemyslím si, že by chtěli takovou příležitost zahodit, a myslím si, že ta nabídka ze strany ANO, aby tady toto učinili, tak musí být hodně dobrá, ale to je tak, jak to vidím já.
A jak vnímáte ambici SPD, slovy Tomia Okamury, který říkal, že by chtěli jedno, dvě, ideálně tři ministerstva a dokonce jako, má jako aspirace na ta silová ministerstva, obrana, vnitro, jak tohle to vnímáte, že by tyhle ty rezorty by teoreticky mohly být řízeny právě SPD?
Jako politolog nebo jako občan, to jsou dvě takové roviny, ale se pokusím to sjednotit. Já samozřejmě vám velmi dobře rozumím. Já si nejsem úplně jistý, jestli to je stoprocentně dobrý nápad pro hnutí ANO ustoupit právě tady v těchto rezortech, protože oni o mnoha rezortů mají poměrně dlouhodobé, řekněme, kandidáty na některá ministerstva, o kterých se ví a jsou považováni za poměrně zdatné odborníky ve svých oblastech. Například ještě v průběhu předvolební kampaně, vlastně, myslím, to určitě to bylo samotné SPD, které vlastně tvrdilo, že nebude chtít vstoupit do vlády, kde bude ministrem zdravotnictví Adam Vojtěch nebo ministrem školství Robert Plaga, opodstatnili to právě proti covidovými opatřeními. Hmm. Ano, vlastně nechtělo ustoupit tady v této oblasti. Tady tyto rezorty, ty silové rezorty jsou opravdu velice, velice zásadní. Já zase rozumím hnutí ANO, že nebude chtít úplně pouštět. A druhá věc, tam je tolik ještě docela do zajímavých rovin. Například některé zprávy, které vlastně byly posvěceny i ministerstvem vnitra, kdy vlastně v některých z nich hnutí SPD považovalo za extremistické. Čili vlastně ta představa, že vlastně minister, ale to je na posouzení těch, kteří mají politickou odpovědnost. Ale já si myslím, že by to možná mohlo vyvolat odpor účastí společnosti, ale ne u té, která je volila. V žádném případě. Myslím si, že tady je poměrně hodně takových otazníků ohledně obsazení tady těchto nebo ministerstv tohoto typu a především ministerstvo vnitra, které je rozhodující v mnoha oblastech. Takže rozumím tomu, nebo předpokládám, že spíš hnutí ANO, pokud bude moci získat vliv nad tímto ministerstvem, tak bude usilovat právě o to, aby ho ovládalo i personálně.
Rozumím. A ještě poslední, možná velmi, velmi jenom stručně. Dvě osobnosti, velmi výrazné osobnosti, které se do sněmovny nedostaly. Zbyněk Stanjura za ODS, tedy za koalici Spolu, současný minister financí, a taky moravskoslezský hejtman Josef Bělica za ANO. Jak si vysvětlujete, že takhle dvě velmi výrazné osobnosti, známé osobnosti, se nakonec do sněmovny prostřednictvím voličů z moravskoslezského kraje nedostaly?
Si myslím, že pro oba to musí být poměrně dost velké zklamání, především pro Zbyňka Stanjuru, který dlouhodobě působil jak v komunální politice, potom se dostal na tu celostátní, je mužem číslo 2 ještě pořád v Občanské demokratické straně a byl opravdu poměrně dost rozhodující. Celková jeho nepopularita byla docela dost výrazná, právě proto nedokázal přitáhnout dostatek preferenčních hlasů a ta kandidatura nebo respektive to zvolení mu uteklo v uvozovkách velice těsně, protože byl jako vlastně odsunut na pátou pozici. To už byla ta pozice, která už nepostoupila, protože hnutí Spolu, nebo respektive koalice Spolu, tak už vlastně získala pouze 4 mandáty a řekněme ten jeho pád, nebo to, že neobhájí mandát, tak o tom se nevědělo až do těch pozdních hodin, dokud nebyly sečteny všechny obvody. Myslím si, že byl poměrně nepopulární a také si myslím, že ačkoliv to byla koalice, která která soupeří na jedné straně, jsou na jedné lodi, tak se stejně ukazuje, že někdy voliči, jejich voliči byli poměrně disciplinovaní a hodně moc byla pro ně důležitá personalizace volby. To znamená pro ty, kteří tendovali dlouhodobě pro KDU-ČSL, tak podpořili KDU-ČSL, což taky je jeden z těch faktorů, proč Stanjurovi to nakonec nevyšlo. Těch kroužků bylo hodně moc. U Josefa Bělici ten problém je trochu opačný, protože hnutí ANO získalo tolik hlasů, že vlastně proto, aby přeskočil ty, kteří jsou nad ním na té kandidátní listině, tak potřeboval daleko, daleko více. Když to vlastně vypadá poměrně zoufale 4 celé, teď si nejsem úplně jistý tím přesným procentním podílem, tak je potřeba mít na paměti, že těch hlasů bylo opravdu hodně. Pro něho to bylo těžší, ale na druhou stranu nevybavuju si, že by byl nějak výrazně aktivnější než jiní, kteří byli na těch kandidátních listinách daleko výše než on. Myslím si, když je třeba porovnáme s těmi olomouckými politiky na té krajské úrovni, ti byli daleko úspěšnější, ale také vlastně v tom hnutí ANO na té čelní pozici působili daleko déle než Josef Bělica, který je hejtmanem teprve několik málo let. 2 roky? Jsou si teď jistý, ale není tak dlouho, protože vlastně před ním byl ještě Ivo Vondrák, ten rezignoval, potom byl Jan Krkoška a potom chvíli. Ale myslím, že to byl necelý rok a potom těsně před povodněmi vlastně
nastoupil. A pak někdejší primátor Havířova současně.
Ale není tak dlouho aktivní na té pozici hejtmana jako někteří jiní.
Náš čas vypršel. Výsledky sněmovních voleb České republice a v Moravskoslezském kraji okomentoval Lukáš Vomlela, politolog ze Slezské univerzity v Opavě. Moc děkuju za rozhovor a budu se těšit na příště.
Já také děkuji.
A na vás se budu těšit příští týden v 17.30 v rozhovoru k věci. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký podvečer na Moravu i do Slezska.
Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.